Bueno, Obama eta Erdoganen edo behintzat estatu batuen eta Errusiaren eta Turkiaren arteko tentsioak, Abel Azkonaren erakusketa, hainbat eta hainbat kontu ditugu hor, baina guk badugu gure komentarista berezia gaurko, eta gainera bakarka egoten dena, Malen Aldalur kazetaria egunon.
Egunon.
Bueno, horixe, bakarka egoten zara, baina guk badakigu langile
Bai.
fina zarela, eta bat, albiste bat bakarra hartu beharrean, bi hartzen dituzu lantzeko, eta gaurkoan, ba, noski, egunak eskatzen duenarekin, hasiko gara.
Bai, bueno, bi aukeratu ditut, eta zuk esan bezala bat egunari ez duki lotuta di joana, gaur azaroak hogeita bosta dugu, indarkeria matxistaren aurkako eguna, eta pixka bat horren arira, bueno, elkarte ezberdinek eta erakunde ezberdinek egin dute indituzten hainbat adierazpide ekarri ditut. Azteko, bueno, kritiko dira feministak orokorrean egiturazko bortxari, bortxa ez errespetatzea eta politikak ikuspegi mugatu horren arabera sartzea eragozten di erakundeei, hau da, indarkeria fisikoa eta hilketak bakarrik aintzat hartzen direla salatu dute. Eta ez hainbeste indarkeria horren oinarria edo estrukturaren oinarrian dagoen indarkeria eta berdin genero arteko ezberdintasuna, ezta? Emakundek pixkat kritika hortatik jo du eta bueno, zalatu du erakundeak utxalki aritzen direla genero indarkeriaren kasuetan, indarkeria strukturala dela eta eraso fisikoei eta hilketei baino ba oinarrian dagoen arazoari heldu beharko lieketela, ez? Bueno, harritu nau ni behintzat, edo, bueno, oikoa ez dan erakunde batek egin du adierazpen horren gondan Bilboko gotzainak, autokritikarako deia egin dio kristau komunitateari, bueno, eurak ere arazaren parte izan direla eta arazaren parte izan diren einean, ba, bueno, horren autokritika bat egiteko deia egin du eta adierazun ezka eta mutilak berdintasunean ezteko beharra, genero violentziari edo violentzia matxistari aurre egiteko orduan. Eta, bueno, azkenik, bilgune feministak argi utzi nahi izan du ez garela bakea bizi, hori esan nahi diguten arren, emakumeen kontrako indarkeria normaltzat duen bake egoera neutralizatu batean gaudela esan du, zeinetan emakumeen aurkako gutxiespenak, irainak, gustoko ez diren txisteak, kolpeak, prekaritatea eta beste zenbait gauza eguneko errealitatea diren gurean ere, ez? Eta bueno, azaldu du emakume bezala sozializatuak izaten garen momentutik beldur dozi asko handiagoa jasaten dugula emakumeok gizonezko baino txiki-txikitatik. Eta indarkeria sexistaren aurrean autodefentsia feminista zahalduntzea izan dela eta izango dela aurrerantzean ere bere autua. Eta bueno, bukatzeko bakearen aroa bada izan da dia denontza bake garaia esaten bukatu dute, pixka bat Euskal Herriko egoerari erreferentzia eginez.
Bueno, hortzen hemen behin baino gehiagotan, ba bueno, horrelako kasuak izan ditugunean, violentzia matxista kasuak izan ditugunean, ba kolaboratzaileek hartu izan dute izpide, ba gaia eta bueno, askotan aipatu izan dute violentzia egiturazkoa dela, estrukturala dela eta gainera askotan aipatu izan da erakundeen aldetik ez ote den betiko mezuetan erortzen, betiko mezuak errepikatzen dira eta benetan mezuak baino ez direla, alegia beste ba bueno, aurrelako adierazpen pomposo bat egiten dela eta besterik ez dela egiten, hori leporatu izan zaie hemendik.
Bai, hori da, egiten den adierazpena da pixkat hori, ez? Berrian Maite Asensiok erabiltzen zen metafora lapurtuta izo, bergaren punta edo erakusten dute, zilketak erabiltzen dituzte, edo eraso oso fiziko larriak direnean, edo bortxak eta oso oso larriak direnean, baina badaude eraso psikologikoak edo eraso hainbortitzak ez direnak aspektu fisikoan, bueno, berdineko garrantzia izan beharko luketenak, ez, eta horiek ez dira ikustarazten, eta ez da arazo bere erraietatik ero sustraietatik heltzen, eta horrek ba, ezinbestean ditu arazo batzuk. Gainera, kanpaina guztiak bideratzen dituzte modu berean, eta gainera ez dira eraginkorrek, ze orain gutxi irakurtzen nola galdeketa bat egin duten gizartean ikusteko jendeak ze pertsepzio zuen gezurrezko salaketen arira, eta ertepen zan, jendearen euniko gete meretz, eta mazikok, pentsatzen zula, salaketen euniko gete ama ez tekizen bata gezurra zela, ez?
Bai.
Eta realitatean euniko 0,0 bat ala.
Hori da. Salaketa faltsuen kopurua.
Bueno,
Euneko hori, euneko 0,0 bat dela gora zi
Bat,
behar dugu,
bai.
ez dadila aztu, pertsepzio horiek ere, askok eta askoak aipatzen zuten, mezu interesatuak eta zabaltzen direla leku askotatik, horiek, salaketa faltsutzat hartzeko, hori, euneko 0,1 baino askoz gehiago eta ez
Hori da.
askoz gutxiago
Bai,
dira.
bai, bai.
Euneko 0,0 bat, horiek dira salaketa
0,0 bat.
faltsuak.
Hori da,
Horixe,
hori da. Eta,
bueno.
bueno, honekin bukatzeko pixat ekarri ditut, bueno, gaur mobilizazioa egingo dira herri auzo eta hiriburu guztietania.
Bai.
Bigune feminista bere webgunean ari da batzen kartel guztiak eta deialdi guztiak, baina, bueno, pixat hiriburuei helduta Gasteizen zazpiterrietan Andra Mari Zuriaren plazan hasiko da manifestazioa, Bilbon zazpiterritan Arriagan, Donostian zazpiretan Bulebarrean eta Iruñean 8 Gaztelu plazan.
Bueno, hoxe, hiriburuetako deialdiak hoiesek, plataforma feminista eta koordinadora ezberdinek eginiko deialdia, eta bueno, gero aipatu dira, horre, udaletxe ezberdinen aurrean, eta bilduko direla, aipatutako askotan adierazpen, kopiapega moduko adierazpen hoiekin, baina bueno, hoiesek behintzat, hiriburuetako deialdiak. Baina Malen Aldalurrek bazuen beste gai bat, aipatu nahi zuena gaur hemen, naiz eta atzoko berria den, eta behar bada horrelako berrien zurrunbiloan askotan, hori, pasadan ikusten ditugun gauzak, baina bueno, ondo dago gogoratzea atzo bertako berri bat.
Bai, hori da. Atzo jakin arazi ziguten, zeiko kide izateagatik zigortutako bozgazteak absolbitu dituztela, beno, azaroaren 4 zeuden azke, baino, bueno, paiak azke lagatzearen arrazoia zeintzuk ziren jakitea falta zitzaigun. Xabat Moran, Bergoi Mardenaz, Marina Zaz, Zagazti Zabal, Aiala Zaldibar eta Igarki Robles dira goztoiek, baino beraiekin auzipetu zituzten beste bi oraindik kartzelan segiko dute beste pare bat astez, naiz eta zigorra bi urtera murriztu dieten, horiek dira Iban Esteban eta Ainhoa Villaverde. Dagoeneko jakingo dezuten bezala, bat amabi sumariaren baitan auzipetu zituzten, guztira 27 gazte. Epaitu zituzten eta horietatik 12 akusazioa bertan bera lagazuen fiskaltzak, beste 9 absolbitu egin zituen epaimaiak eta beste 7 zigortu. Horiek dira aurrez aipatu dizudan postak, aske laga gelditu direnak eta bi oraindik preso daudenak, baina bueno, aste gutxien barruan ja kalean izango ditugunak. Eta pixka testu inguruan komentatzeko, esan bueno, bigarren marko juizioa dela zeiko kide izateagatik epaitzen dituztenena, lehenengoan 40 gazte auzipetu zituztela, eta bueno, guztiak absolbitu zituzten 2014an. Eta bigarren honetan ere, bueno, ja bi bakarrik gelditzen dira preso, eta badirudi segitu arraskatuko dituztela.
Bai, zigorra desente jetxi zieten, bi urtera jetxi zieten, okerrezpanago, barruan geratzen diren Ibon Esteban eta Ainhoa Villaverderi, Eta bueno, badirudi, ez dakit, Ainhoa Villaverderen kasuan atzo aipatu zuten, ez ote ziren bi hilabeteko kontua ez ote zen izango, Ibonen kasuan...
Bai, posible da pixka aldizatzea, azte bat, baina gehiago, bai.
Ibon Estebanen kasuan egia esan ez dakit, eta, bueno, esan daitekena da bintzat, kalera atera ziren, azaroaren 4 kalera atera ziren askatu zituzten gazte horiek, dagoeneko kalean, eta oso martxan daudela, esan nahi dute, gaur bertan, gero, hemendik pixka batera, Marina Sagasti Zabalekin izan behar dugu elkarrizketa, Bilgune Feministako kide gisa, eta horixe gaurko egunaren arira, beraz, erabat lanean berriz, eta pozez eta ilusioz daude, beraz, postekoa hori ere.
Bai, garantitxoa, bai.
Horixe, Malen Aldalur, hemen betiko kontua sartzen zaigu, eh? Orain arte emandako hilabete horiek guztiak nork itzuliko dituen.
Bai,
edo nola,
bai,
nola
bai,
ordainduko
bai,
diren.
Bai. Nola rekompentsatu hori guztiak.
Hori da. Ba, mila esker Malen Aldalur kazetaria gurekin izateagatik, eta bueno, pare bat berri ekarri dizkiguzu, txintxo, eta horixe, pare bat aste barru berriz hitz egingo dugu zurekin, eta hitza ematen dizugu berriz ere, publikoki, bilatuko dizugula bikote bat zurekin
vale,
batera aritzeko.
Vale, mila esker.
Gero arte
bueno,
ba, agur.
Agur.